Tieslietu ministrijas ieskatā Valsts drošības komitejas izpētes komisija pat laba nespēja pilnvērtīgi veikt likumā noteiktos uzdevumus un atbilstoši piešķirtā finansējuma izlietojumu. Tādēļ ministrija rosināja veikt izmaiņas komisijas sastāvā, ko valdība šodien apstiprinājusi no pētniecības atstādinot Kristīnu Jarinovsku. Turpin Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Krombergs.
Ministrija uzskata, ka darbs tiek dezorganizēts, jo sēdes netiek apmeklētas, ar komisiju nevaram vienoties par rīcības plānu, kādu pētījumu tiks veikt šogad un pretī kādam ir visam finansējums, jo kopējo budžetu mēs visi zinām, bet mums vajag konkrēti pretī pētījumiem šo budžetu, un to mēs nevarējam kopējiem spēkiem panākt. Šodien bija rīkojuma projekts, kur valdība atbalstīja izslēgt vienu no komisijas. Nu, mums ir pamatots aizdoms, ka šis cilvēks šo visu putrvāri. Komisijas locekļi tiek tā kā sakūtīt pret ministriju, nezinu, kā lai es vēl saku.
Plāns, kādus pētījumus komisija veiks līdz 2018. Gadam, iesniegts tikai 13. Martā, tādēļ budžeta līdzekļi šim darbam vēl netiekot tērēti. Tieslietu ministrijas ieskatā izpētes process komisijā jau tiek kavēts, tādēļ Jarinovskas atstādināšana neko nemainīšot darba virzībā.
Jā, jo tās var, ja es pats domāju, es tur pie šitādas te vadības, man te nav ko darīt, ja es sasniedzu pensijas vecumu, man nav nervi jābojā.
Tad, principā, šis lēmums kā ietekmē arī jūsu domas par to, vai turpināt?
Jā, es rietumos demokrātijās uzaudzis, un man šitādas te nostājas, ja. Būtībā tā ir tāda tīra varas parādīšana.
Savukārt pašreizējais VDK izpētes komisijas vadītājs Kārlis Kangeris Tieslietu ministrijas rīcības dēļ darbu komisijā grasās atstāt, un kolēģis atcelšanu sauc par absolūti nepamatotu. Turklāt komisija aicinājusi iepriekš Dzintaru Rasnuču vēl apspriest šo jautājumu, ko ministrs atteicis.
Un šeit, ka pārmet kaut kāda motivācijas trūkuma vai kvalifikācija trūkuma, tas ir galīgais bleķis, ja? Ja šai te rezolūcijā bija ierakstīts pakāpeniski izmainīt, ja, sastāvu, ja, tas nozīmē to, ja, ka mums nākotnē varētu atkal gaidīt kaut kādas tur izmaiņas, ja, un kas to lai zina, un tādu pamati jau nevar neko konkrētu plānot, bet tagad šeit Straujums kundze rosināja tā, ka komisija ir tikai tāda pāraudzības funkcija, kas sanāk kopā un kaut ko vēlāk apstiprina. Ja? Un Rasnačs, vai ne, lielais zinātņu tēvs, kas vēlāk visu apstiprina, ņem atbildību par pētniecību un pētniecības rezultātiem. Ja? Tas ir jautājums, vai šis tad nav politisks darbs, politisks pasūtījums. Ja, teiksim, no zinātnisku, un es nezinu, vai te daudz kas iznāks. Ja?
Uz jautājumu izskatīšanu valdības sēdē gan pati Jarinovska nebija ieradusies, bet Tieslietu ministrija vēl radio apstiprināja, ka pārskatīs visu VDK izpētes komisijas sarakstu un spriedīs par tā papildināšanu ar vēl kādiem zinātniekiem, jo atsevišķas personas esot arī informējušas ministriju par vēlmi darboties, taču vārdus pagaidām nenosauc. Sinti Ambota, Latvijas radio.